Hanqina dhiigaa jechuun maal jechuudha? Namni dhukkuba hanqina dhiigaa qabu lafee laafaa qaba. Kun immoo kan dhufu sababa seeliin diimaa lafa keenya keessaa du'uu fi qaamni keenya immoo seelii du'e san bakka buusuu yoo dadhabudha. Dubartoonni immoo ji'a ji'aan sababa xurii laguutiin waan dhiiga dhabaniif baay'inaan dhukkubni kun dubartoota irratti mul'ata. Dubartoonni addunyaa walakkaa caalu dhukkuba kanaan qabamu. Sababni isaas dhiigni dabalataa guddina daa'ima garaa isaanii keessa jiruuf waan barbaachisuufi. Dhukkubni hanqina dhiigaa dhibee jabaadha. Dubartoonni dhukkuba biraatiif akka saaxilaman karaa bana. Akkasumas haala jiruuf jireenya ishii ittiin gaggeessitu rakkoo irratti geessisa. Dubartoonni dhukkuba kanaan qabaman dubartoota hin qabamne irraa yeroo dahumsaa dhiiguu fi du'uuf carraan isaanii guddaadha. Mallattoowwan hanqina dhiigaa maal fa'aadha? Adina goga ijaa, qeensaa fi keessa afaanii, dadhabbii qaamaa, bakkee teessoo irraa yeroo ka'an lafaan maruu, gaggabuu, hafuura baasuu dadhabuu fi saffisa rukuttaa onneeti.